στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Ξεκινήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή να διαβάζουμε το μυθιστόρημα «Ο δρόμος προς τη δόξα» του Κώστα Χατζιαργύρη. Βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο Θωμάς Ταρακός, συγγραφέας ενός αποτυχημένου βιβλίου που πούλησε 38 αντίτυπα, έχει αποφασίσει να διαλέξει ως θέμα του το ποδόσφαιρο, το 57 αυτό, και να γράψει ένα best-seller το οποίο θα του ξαναφέρει πίσω και την άπιστη Λιλή, η οποία είναι ποδοσφαιρόφιλη και φανατική οπαδός του Πανατικού. Γράφει λοιπόν το Λυκόφως της Προδοσίας, θέμα του η περίπτωση του Νημητρίου, ενός παίκτη ο οποίος εγκαταλείπει τον Πανατικό και, σκανδαλώδας για την εποχή, μεταγράφεται στην ιταλική ομάδα Κουαρέλα. Φτάνει όμως η στιγμή που η τραγωδία κορυφώνεται. Η Ακουαρέλα πρέπει να παίξει με τον Πανατικό στη Ρώμη. Φτάνουν οι οπαδοί του Πανατικού, μαζί και η μητέρα του Δημητρίου, η Ελληνίδα γρία μάνα που τον έχει αποκηρύξει και καταραστεί. Ο Δημητρίου πρέπει να δει τώρα πώς θα διαχειριστεί το μάτς που αρχίζει. Γράφει ο Χατζιαργύρης. Τι είναι αυτό? Ποιος Άρης Μακεδόν διασχίζει σήμερα το γήπεδο Ρώμης, κυρίαρχος του αγώνος? Ποιος είναι ο ημίθεος που παίρνει στα πόδια του την μπάλα από την περιοχή των ιταλικών χαφ, την οδηγεί διασχίζοντας αβολίδα τις αστισμένες ελληνικές γραμμές αμήνης και φτάνει ασυγκράτητο στο ελληνικό τέρμα? Νημητρίου τον λένε, και ζητοκραυγές συνοδεύουν τη θυελώδη ορμή του. 60.000 Ιταλοί στέκουνε τώρα όρθιοι, περιμένουν με ανατριχίλα το πρώτο γκολ της Ακουαρέλας. 60.000 ζευγάρια ιταλικά μάτια καρφώνονται με αγωνία στο δεξιπόδι του ήρωα. Καρφώνονται όμως εκεί και κάτι άλλα ζευγάρια μάτια, λίγα, αλλά ελληνικά, και μέσα σε τούτα ένα μητρικό. Σε δύο στιγμές το πολύ, μια τραγωδία παίζεται στην παρόλα αυτά ελληνική ψυχή του Νημητρίου. Τώρα το πόδι του είναι στον αέρα. Πέφτει με ορμή στην μπάλα και η μπάλα, απελπισία για τους Ιταλούς. Η μπάλα χτυπάει στο δεξί γάμα του γκολπόστ και γυρίζει πίσω. Στις επάλξεις του γηπέδου η γαλανόλευκη ελληνική σημαία μπορεί ακόμα να κυματίζει περήφανα δίπλα στην ιταλική. Ο Νημητρίου της ρίχνει ένα βλέμμα και δακρύζει. Το μάτς συνεχίζεται με μερικές ασήμαντες φάσεις, όπου ξαφνικά ακολουθεί δεύτερη κάθοδος του ημιθέου. Όρθιοι και πάλι οι 60.000 Ιταλοί κρατούν την ανάσα τους και περιμένουν, αλλά γίνεται και πάλι αυτό που δεν περίμεναν. Η μπάλα χτυπάει με μαθηματική ακρίβεια στο ίδιο γάμα του γκολπόστ και γυρίζει πίσω. Ανησυχία διατρέχει τις τάξεις των Ιταλών. Κυκλοφορούν υποψίες. Και τέλος οι Ιταλοί παίκτες αποφασίζουν εξωφρενών να μην του ξαναρίξουν πάσα. Την ταραχή τους αυτή εκμεταλλεύεται με τέχνη ο μέσα αριστερά του Πανατικού Μπαντούκας. Παίρνει στα πόδια του την μπάλα και κατορθώνει με ατομική προσπάθεια να διασπάσει την ιταλική άμυνα. Ορμά προς το εχθρικό τέρμα, σουτάρει και πετυχαίνει το πρώτο γκολ του Πανατικού. Ζητοκραυγάζουν οι λίγοι Πανατικοί. Βουβαίνονται οι 60.000 Ιταλοί, ενώ στις επάλξεις του γηπέδου η γαλανόλευκη ελληνική σημαία κυματίζει τώρα πιο περήφανα από την ιταλική. Ο Νημητρίου της ρίχνει ένα δακρυσμένο βλέμμα. Αλλά το ίδιο δακρυσμένο βλέμμα ρίχνει και στην ιταλική. Η ψυχή του δεν ανέχεται να βλέπει ταπεινωμένη τη σημαία της δεύτερης πατρίδας του. Θέλει να κυματίζουν και οι δυο ισότιμα, αδερφωμένες αν είναι δυνατόν, οραματιζόμενος ίσως μια άρρηκτη ελληνοϊταλική ποδοσφαιρική συμμαχία. Το μάτς τώρα συνεχίζεται με μέτριες φάσεις. Η μπάλα αλλάζει πόδια. Περνάει διαδοχικά από την Ιταλική στην Ελληνική κυριαρχία και αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί στην Ιταλική περιοχή Αμίνης. Ο Ιταλός σεντερφόρ πασάρει προς τον έξω δεξιά της ακουαρέλας. Αλλά ποτέ αυτή η πάσα δεν έφτασε στον προορισμό της. Ο περιφρονημένος από τους συμπαίκτες του Νημητρίου της έκοψε με κεφαλιά την κατεύθυνση, την άρπαξε στα πόδια του και ρίχνεται σαβολίδα μπροστά. Όρθιοι στις κερκίδες οι 60.000 Ιταλοί φωνάζουν τώρα έξαλλοι από αγανάκτηση. Προτρέπουν τους κυνηγούς της ακουαρέλας να αρπάξουν την μπάλα από τα πόδια του προδότη Έλληνα πριν την ξαναστείλει και πάλι στο δεξί γάμα του ελληνικού γκολπόστ. «Περλα πάτρια ε ακουαρέλα», φωνάζουν και κουνάνε με λύσα σφιγμένες γροθιές στον αέρα. Αφρισμένος ο Ιταλός έξω δεξιά τρέχει να προφτάσει τον Ημητρίου να του βάλει στην ανάγκη και τρικλοποδιά, αλλά μοιάζει ο καημένος με τσοπανό σκύλο που κυνηγάει έλουρο. Έλληνες και Ιταλοί παίχτες προσπαθούν τώρα να κόψουν την ορμητική κάθοδο του έλουρου. Έλληνες και Ιταλοί θεατές τον σημαδεύουν απειλητικά με τις γροθιές τους. Κουφός όμως τις κραυγές ο Νημητρίου και τυφλός τις γροθιές προχωρεί ασυγκράτητος. Ξεγλιστράει από το καρτέρι που του έχει στήσει η πρώτη ελληνική γραμμή αμήνης, διασχίζει σαν σύφουνα στα μπακ και φτάνει 5 μέτρα μπροστά στον Έλληνα τερματοφύλακα που με τα χέρια απλωμένα χοροπηδάει σαν πελαργό στη μέση του τέρματος και προσπαθεί ο δύστυχος να καταλάβει από πού θα ντούρθει. Για μια στιγμή, οι κραυγές που συγκλονίζουν το γήπεδο σταματούν απότομα. Ακόμα και οι παίκτες που τον κυνηγούν καρφώνονται στον τόπο. Άφατη αγωνία κυριεύει τους πάντες, Έλληνες και Ιταλούς, παίκτες και μη παίκτες. Περνάει μισή στιγμή, πλησιάζει μία, όταν το θρυλικό σουτ του Νημητρίου στέλνει με σφύριγμα θανάτου την μπάλα στο ελληνικό τέρμα. Ούτε να τη δει την μπάλα δεν πρόλαβε ο τερματοφύλακας. Χοροπηδάει ακόμα σαν πελαργός και μόνο οι ζητοκραυγές των Ιταλών τον φέρνουν επιτέλους στην πραγματικότητα. Αδελφομένες ψηλά στις επάλξεις οι δύο σημαίες μπορούν και πάλι να κυματίζουν ισότιμα. Ο Νημητρίου τις χαϊδεύει με το δακρυσμένο βλέμμα του και γυρίζει στη θέση του. Τον συνοδεύουν ιταλικές ζητοκραυγές αλλά και παγερή ελληνική σιγή. Αδιάφορος όμως αυτός προχωρεί. Τώρα πια ξέρει τι θέλει. Ένιγμα για τους Ιταλούς, όσο και για τους Έλληνες, διασχίζει κυρίαρχο στο γήπεδο. Δημιουργεί φάσεις χωρίς προηγούμενο στα διεθνή ποδοσφαιρικά χρονικά. Προκαλεί διαδοχικά κατάρες και ζητοκραυγές και ο ιστορικός αυτός αγώνας παίρνει τέλος με σκορ 3-3. Ο Νημητρίου νίκησε. Το ιδανικό του είναι πια πραγματικότητα. Και σαν να συμφωνούσαν και οι ουρανοί με όλα αυτά, φύσηξε ένα περίεργο αγέρι που έφερε τις δύο σημαίες να χαϊδευτούν φιλικά. Η νίκη του όμως είναι και καταστροφή του. Οι Ιταλοί δεν θέλουν να τον ξέρουν, ούτε και οι Έλληνες. 3 φορές προδότης, του Πανατικού, της Ελλάδας και της Ακουαρέλας. Θερίζει τώρα τον καρπό της προδοσίας του, ενώ τα χρόνια κυλούν. Δεν έχει πλοίο γι' αυτόν, δεν έχει οδό. Περιφρονημένος από όλους, ξεχασμένος και από το βαπάνι, τον Ιταλό που τον είχε πείσει να πάει στην Ακουαρέλα, που τώρα κυνηγάει καινούργιες βολίδες στα γήπεδα της Γιουγκοσλαβίας, φεύγει ένα μελαγχολικό πρωί για την Αλβανία, όπου με τα γραμματικά του προσόντα μπορεί να γίνει πυροσβέστης. Εκεί ζητούν απολυτήριο πρώτης δημοτικού. Αλλά στην ορεινή αυτή χώρα η ψυχή του βυθίζεται αδιάκοπα στο μαρασμό. Έγινε βέβαια πραγματικότητα το μεγάλο παιδικό του όνειρο. Είναι πυροσβέστης πια. Τι να το κάνει όμως. Στο φτωχό και καθυστερημένο αυτό τόπο οι πυρκαγιές είναι σπάνιες και αυτές πάλι δεν αξίζουν τίποτα. Όλο αχαιρώνες καίγονται. Η δε στολή που φορεί κάθε άλλο παρά εκείνο που οραματίστηκε είναι. Ούτε πλεχτό κορδόνι στο στήθος, ούτε περικεφαλαία στο κεφάλι. Και το παντελόνι όχι μόνο δεν έχει κόκκινη λουρίδα στο πλάι, μα δεν είναι καν παντελόνι. Έρχεται κάπως αβράκ, σωστή απελπισία. Και ο καιρός περνάει. Βαρύθιμα κυλούν τα χρόνια. Οι κρόταφοι ασπρίζουν. Η μάνα του έχει πεθάνει. Είναι λοιπόν και ορφανός. Ξένος ανάμεσα σε ξένους. Μάταια περιμένοντας μια μεγάλη πυρκαγιά, παίρνει τέλος την απόφαση να γυρίσει στην πατρική ελληνική γη. Τώρα, στη δύση του βίου του, καταλαβαίνει το μεγάλο και ολέθριο σφάλμα της ζωής του. Ξέρει τώρα τον καταστροφέα του, δεν γελιέται πια. Βαπάνη τον λένε, ή μάλλον τον ελέγανε, αφού πρέπει να είναι κι αυτός πεθαμένος. Γιατί να τον ακούσει τότε. Μπέλα Ιτάλια, ο, χαμογελάει πικρά, καθώς διαβαίνει τα σύνορα και μπαίνει στην Ελλάδα. Έχασε τα πάντα για αυτή την μπέλα που δεν ήταν μπέλα. Δεν απομένει λοιπόν τώρα παρά να αναπαυθεί κουρασμένος και ξεχασμένος πλάι στον πατέρα του και τη μητέρα του, που κοιμούνται τον αιώνιο σκεπασμένοι με χώμα ελληνικό. Αλλά πριν πεθάνει, θα ψηφίσει παπάγο. Το υποσχέθηκε στο γήπεδο Ρώμης την αποφράδα εκείνη μέρα της καταστροφής του. Νάτος τώρα στην Ελλάδα, ξένος όμως ανάμεσα σε ξένους, όπως και στην Αλβανία. Τα χρόνια κύλησαν αμήλικτα γι' αυτόν. Λίγοι τον θυμούνται, και αυτοί πάλι του γυρίζουν με περιφρόνηση την πλάτη. Είναι ο προδότης και το ξέρει. Δεν ήρθε όμως για να θερήσει δάφνες εδώ. Παπάγο να ψηφίσει ήρθε. Αλλά πώς δεν το είχε σκεφτεί. Δεν υπάρχει πια παπάγος. Πέθανε κι αυτός. Στη θέση του είναι τώρα ένας κοντός άνθρωπος, που όπως θυμάται του άρεσε πολύ στα νιάτα του να συγχωνεύει οι τράπεζες και να διχοτομεί δραχμές. Ούτε κι αυτό λοιπόν δεν μπορεί να απολαύσει πια. Να ψηφίσει δηλαδή παπάγο. Δέχεται αμήλυτος το χτύπημα και σέρνει την τζακισμένη ζωή του στο μονοπάτι της απελπισίας. Μαύρα στερνά. Τα λεφτά του σώνονται. Αλυτεύει. Ώσπου κάποιο πρωί μαζεύουν οι αστιφύλακες στο Λυκαβητό ένα ξυλιασμένο γέρο. «Ανεβρέθη πτώμα αγνώστου», γράφουν την άλλη μέρα οι εφημερίδες με ψηλά γράμματα σε μια περιφρονημένη γωνίτσα της τέταρτης σελίδας. Και το έργο μου τελειώνει με τα παρακάτω λόγια. Αυτό είναι το τέλος μιας αθλητικής δόξας που κάποτε συγκλώνησε την Ελλάδα αλλά πρόδωσε την ομάδα του και την πατρίδα του. Θα μπορούσε να ήταν ο ιδανικός παίκτης, λατρεία των συγχρόνων του και ακατάλυτο παράδειγμα για τις ερχόμενες γενιές. Δεν το θέλησε όμως. Μαγεμένος από τις απατηλές υποσχέσεις ενός πανούργου καταστροφέα ιταλικής καταγωγής, βάδισε στην προδοσία ο τρελός. Κουφός στις απελπισμένες κραυγές της πατρίδας του, που διαστόματος 50.000 φιλάθλων τον εξόρκιζε να κλείσει τα μάτια στο απατηλό δέλεαρ και να της μείνει πιστός. Δεν την άκουσε. Θέλησε ίσως να επανορθώσει στο γήπεδο Ρώμης. Αλλά ήταν πια αργά. Η μοίρα είχε αποφασίσει. Κι εσείς, νέοι αθλητικοί βλαστοί της αιώνιας Ελλάδας, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και αυριανοί ήρωες των γηπέδων, διαβάστε με προσοχή τα παρακάτω λόγια ενός πτωχού και άγνωστου προς το παρόν συγγραφέα που με δάκρυα τα μάτια στρέφεται τώρα σε εσάς. Παιδιά, ο Βαπάνη δεν πέθανε. Ζει από καταβολής κόσμου και θα ζει μέχρι συντελείας των αιώνων. Είναι ο εχθρός των υψηλών ιδανικών, ο Μεφιστοφελής που σε κάθε εποχή δανείζεται το κουστούμι της για τον καταχθόνιο σκοπό του. Θα τον συναντήσετε παντού. Φυλαχθείτε. Τρεις λινοτυπικές μηχανές, δύο επίπεδα πιεστήρια και ένα καλό συνεργείο από βιβλιοδέτες μπόρεσαν σε 10 μέρες να έχουν έτοιμα 15.000 αντίτυπα του έργου. Εννοείται πως διαβάζοντας το έργο, ο Δημητρίου, το πρότυπο του Δημητρίου, μετεστράφει και δεν μεταγράφει στην Ιταλία και εννοείται επίσης πως ο Θωμάς Ταρακός είναι πλέον ένας ένδοξος συγγραφέας. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Φαίνεται να ασχολείται με λαϊκά, ταπεινά θέματα. Πέτυχε τον bestseller, αλλά τώρα χρειάζεται και τον έπαινο των σοφιστών. Πρέπει να διεισδύσει στους λογοτεχνικούς κύκλους. Αυτό που είναι στην ουσία η έναρξη της πορείας του δρόμου που θα τον οδηγήσει στην Ακαδημία, θα δούμε να εξελίσσεται στην επόμενη εκπομπή.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.